Հարգելիոն կնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հովհաննես Առաքյալի ընդհանրական առաջին թղթի 5-րդ եզրափակիչ գլուխը։ Ընթերցենք. «Ամեն ոք, ով հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծուց է ծնված, և ամեն ոք, ով սիրում է ծնունդ տվողին, սիրում է նաև նրանից ծնվածին»։ Սրանով ենք ճանաչում, թե սիրում ենք Աստծո որդուն, երբ սիրենք Աստծուն և կատարենք նրա պատվիրանները, քանզի այս է Աստծու հանդեպ մեր սերը, որ պահենք նրա պատվիրանները։ Եվ նրա պատվիրանները ծանր չեն, քանի որ ամեն ոք, որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին, և այս այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին, մեր հավատք։ Եվ ով է, որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, ով հավատում է, որ Հիսուսն է Աստծո որդին։ Հովհաննես Առաքյալը ասում է, ով հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծուց է ծնված, այսինքն ով հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոս փրկիչն է, Հիսուս նշանակում է փրկիչ, Մեսիան է նա, և Քրիստոսը օծյալն է, այսինքն մարդկային բնությունը, որը օծված էր աստվածությամբ, այսինքն Քրիստոս Աստված և մարդ էր կատարելապես, Աստծո օծյալն էր։ Ասում է, ով հավատում է, որ Աստծո օծյալը փրկիչն է, նա Աստծուց է ծնված։ Մի արտահայտություն, որի մեջ ամփոփվում է ամբողջ քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեական բուն հավատքը ոչ թե գիտակցությունն է այն բանի, որ Աստված կա, կամ վստահությունն է ինչ-որ փաստի մեջ, որ Աստված գոյություն ունի, այլ հատկապես, որ Աստված մեր փրկիչն է, մենք հավատում ենք, որ ոչ միայն Աստված կա, այլ որ Աստված փրկագործում է մեզ, այսինքն այն ամբողջ ավետարանին, որ մեզ ավետարանված է, որտև ավետարանի ամբողջ պատմությունը մի բանի մասին է, մարդու փրկագործության։ Ուրեմն ոչ միայն պետք է հավատալ Աստծուն, այլ պետք է հավատալ նրան որպես փրկչի, որ մեզ փրկում է։ Իսկ ինչ է նշանակում փրկել։ Փրկել նշանակում է ազատագրել ինչ-որ մի բանից, այս դեպքում նշանակում է ազատագրում մեղքի կապանքներից։ Սա նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոս մարդկային կյանքի ողբերգության համապարփակ լուծումն է։ Այդ ողբերգությունը առաջացել է մեղքի խզումով, մեղքով մենք հրաժարվել ենք Աստծուց և նրա պարգևած կյանքից, և մահացել ենք հոգով, կտրվել ենք կյանքի աղբյուրից, և ահա Հիսուս Քրիստոս ազատագրում է այս մեղքի ամբողջ գերությունից մեզ, հոգևոր մահվան գերությունից, վերստին պարգևելով մեզ կյանք, կյանք Աստծու հետ։ Ահա սա է նշանակում իրական ճշմարիտ և կենդանի հավատք, որտև հավատալ պարզապես Աստված կա, ինչ ենք մենք ստանում այդ հավատքից։ Շատերն են այդպես հավատացել և իրենց կյանքում որևէ բանի չեն հասել, այսինքն հավատալով, որ Աստված կա, նրանք այդպես էլ չեն դարձել բառից բուն իմաստով հավատացյալ այդ հավատքի կրիչ, որովհետև նրանք Աստծուն չեն վերաբերվել որպես փրկչի, որպես փրկագործողի, որ ամեն պահ, ամեն վարկյան մեզ հետ է, և ամեն պահ կարող է տալ մեզ զորություն, որպեսի մենք ազատագրվենք մեղքի կապանքներից։ Ահա այսպիսի հավատքի մասին է խոսում, և ասում է, ամեն ոք, որ այդպես հավատում է, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, նա ծնված է Աստծուց, իսկապես այսպիսի հավատք ունեցողը արժանի է կոչվելու Աստծո որդի, Աստծուց ծնված է նա, որովհետև նա հավատացել է Աստծո փրկագործ զորությանը, նա հավատացել է Հիսուս Քրիստոսին որպես փրկչի և փրկագործողի։ Ասում է, որ ամեն ոք, ով սիրում է նաև ծնունդ տվողին, սիրում է նաև նրանից ծնվածին, հավատքից անցում է կատարում դեպի սեր, եւ այս երկու կարեւորագույն առաքինությունները, աստվածային առաքինությունները են սրանք, հավատք, հույս եւ սեր, իրար հետ փոխկապակցված են։ Հնարավոր չէ երբեք հավատալ առանց սիրելու, հավատքի մեջ մեծ սեր կա արդեն, եւ ոչ էլ հնարավոր է սիրել առանց հավատքի ամուր պատվանդանի վրա կանգնելու։ Այնպես որ սրանք միմյանցով թարգմանվում են, հավատալ նշանակում է սիրել, սիրել նշանակում է հավատալ, եւ դրա համար հավատքի որպես վկայություն խոսում է սիրո մասին, ասում է ով սիրում է ծնուն տվողին, որտեւ հավատքը սեր է Աստծո նկատմամբ, ով ծնունդ է տալիս, նա ասում են սիրում է նաև նրանից ծնվածին, այսինքն մարդուն, եւ Աստծո նկատմամբ սերը, ինչպես բազմիցս ցույց է տալիս Հովանես Ավետարանիչը իր առաջին ընդհանրական թղթում, չափվում է մարդկանց նկատմամբ սիրով, մարդուն սիրելով, քո եղբորը սիրելով, ինչպես գիտենք երկու պատվիրաններից է կախված ամբողջ աստվածաշունչ գիրքը ըստ տերունական բացատրության։ Հիսուս Քրիստոս այդպես բացատրեց ամբողջ օրենքի և պատվիրանների էությունը, ասելով, որ մեծագույնը սիրիր քո Տեր Աստծուն և ապա քո եղբոր ինչպես քո անձը, և սա խորագույնս բացահայտվում է Հովանես Առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթում, բազմաթիվ տեղերում նա շեշտում է, որ անիմաստ է Աստծո սիրո մասին խոսել, եթե մենք մեր եղբորը չենք սիրում, որ մեր դիմացն է կանգնած։ Այնուհետև ասում է, սրանով ենք ճանաչում, թե սիրում ենք Աստծո որդուն, երբ սիրենք Աստծուն և կատարենք նրա պատվիրանները։ Այստեղ ճշգրտորեն թարգմանված է գրաբար բնագրից, սրանով ենք ճանաչում, թե սիրում ենք Աստծո որդուն, մինչդեռ հունարեն բնագրերը մեծավ մասամբ, գրեթե բոլոր բնագրերը այստեղ ունեն ոչ թե եզակի ձև, այլ հոգնակի, սրանով ենք սիրում Աստծո որդիներին կամ ավելի ստույգ Աստծո զավակներին կամ Աստծուց ծնվածներին, և սա կապվում է նախորդ խոսքի հետ, երբ սիրենք Աստծուն և կատարենք նրա պատվիրանները։ Այս թարգմանության մեջ պաստորեն թարգմանված է Աստծո որդուն, այսինքն խոսքը վերաբերվում է երրորդության անձերից մեկին, բանին կամ Աստծո որդուն, երբ ասում է, եթե սիրում ենք Աստծո որդուն, ապա կսիրենք նրա պատվիրանները և կկատարենք։ Բայց հունարեն բնագրի տարբերակը ավելի լավ է աղերսվում նախորդ նախադասության հետ, որ ասում է, ով սիրում է ծնուն տվողին, սիրում է նաև նրանից ծնվածին, այսինքն մարդուն, որ պետք է սիրենք մեր եղբայրներին, և այնուհետև եթե սիրում ենք մեր եղբայրներին, այսինքն Աստծուց ծնվածներին, Աստծո որդիներին կամ Աստծո զավակներին, ապա դրանով սիրում ենք Աստծուն և կատարում ենք Աստծո պատվիրանները, այսինքն եթե մենք իսկապես մեր եղբայրներին սիրում ենք, դա ցույց է տալիս, որ մենք սիրում ենք Աստծուն, իսկ սիրել Աստծուն պետք է գործով ապացուցված լինի, դա խոսք չէ պարզապես, մենք պետք է կատարենք նրա պատվիրանները, և ասում է, այս է հենց սերը Աստծո հանդեպ, եթե պահենք նրա պատվիրանները։ Պատվիրանների մասին խոսելով ասում է, որ այդ պատվիրանները ծանր չեն, ինչպես Տերն է ավետարանում ասում, որ իմ լուծը քաղցր է և թեթև, այսինքն նա այս աշխարի լուծի պես չէ, որ բռնանում է մարդկանց վրա և ստորացնում է մարդկանց, բաժանակիր լուծ չէ, այդ լուծը մեծ սիրով են մարդիկ տանում, այն քաղցր է և նաև իր քաղցրությամբ թեթև։ Սա չի նշանակում, որ ինքը ծանրություն չունի, բայց այդ ծանրությունը յուրահատուկ ձևով վերածվում է թեթևության, որովհետև մենք հավատքով ենք տանում այդ լուծը և սիրով, և այն չունի դառնություն և տաժանակրություն, այն քաղցր է, որովհետև այդ պատվիրանները կատարելով մենք այնպիսի քաղցրություն և ջերմություն ենք Աստծուց ստանում, որ ցանկացած դժվարություն, ցանկացած դժվարակիր բեռ մեզ համար կարող է շատ հեշտ լինել տանելու տեսանկյունից և շատ քաղցր։ Ահա, ասում է, որ աստվածային պատվիրանները ծանր չեն, և ամեն ոք, որ Աստծուց ծնված է, հաղթում է աշխարին։ Կարևոր մի արտահայտություն է, Աստծուց ծնված ամեն ոք հաղթում է աշխարին և տալիս է մեկնությունը, և այս է հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարին, մեր հավատքը։ Ուրեմն հավատքը կյանքի մեծագույն զորությունը, աստծուց ծնվածը նա է, ով ունի հավատ, ինչպես սկզբում բացատրեց առաքյալը, ով ունի հավատ, որ Հիսուս Քրիստոս մեր փրկիչն է, հավատում է նրա փրկագործ զորությանը, հավատում է ոչ միայն Աստծո գույությանը, այլ որ Աստված մարդացել է մեզ փրկագործելու համար, հավատում է նրա խոսքին, հավատում է նրա ավետարանին, հավատում է ավետարանի զորությանը, Հիսուս Քրիստոսի փրկագործ տնօրենությունների, նրա ծնունդին, նրա կրած աստվածային չարչարանքներին, նրա մահվանը և հարությանը, որ այդ ամենը կատարվել է նրա համար, որպեսի մենք կյանք ունենանք Աստծով, որպեսի այն կյանքը, որ մեղքի պատճառով կորցրել էինք, կամ որ առևանգվել էինք չարի կողմից մեղքի պատճառով, կարողանանք վերստին ետ ստանալ, փրկագնվել Աստծո կողմից և վերստին ետ ստանալ այն կյանքը, որ խլվել էր մեզանից։ Եվ ահա սա է հենց նշանակում հաղթել աշխարին, հաղթել աշխարին նշանակում է հավատալ, իսկ հավատալ բարիզբուն իմաստով նշանակում է հավատալ Աստծո փրկագործությանը, Հիսուս Քրիստոսին որպես փրկչի։ Եթե այդպես է, մենք Աստծուց ծնվածներ ենք։ Եվ եզրափակում է հարցադրումով Հովհանես Ավետարանիչը, ասելով, եւ ով է հաղթում աշխարին, եթե ոչ նա, ով հավատում է, որ Հիսուսն է Աստծո որդին։ Այսինքն հավատում է Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստված և մարդ, մարդացած Աստված, որ մարդացել է մեզ փրկագործելու համար։ Ասում է, սա է, որ եկավ ջրով, հոգով և արյամբ, Հիսուս Քրիստոսը, և ոչ միայն ջրով, այլև արյամբ և ջրով, և հոգին է, որ վկայում է, որովհետև հենց հոգին է ճշմարտությունը։ Սրանք երեքը միասին վկայում են հոգին, ջուրը և արյունը, և երեքը վկայության մեջ մեկ են։ Եթե ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծո վկայությունն ինչ խոսք ավելի մեծ է, այս է Աստծո վկայությունը, այն, որ նա վկայեց իր որդու համար։ Ով հավատում է Աստծո որդուն, նա իր մեջ իսկ ունի այս վկայությունը։ Ով չի հավատում Աստծո որդուն, սուտ է հանում Աստծուն, քանի որ չի հավատում այն վկայությանը, որն Աստված վկայեց իր որդու համար։ Եվ այս իսկ է վկայությունը, այն, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այդ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է։ Ով ընդունում է որդուն, ընդունում է նաև կյանքը, և ով չի ընդունում Աստծո որդուն, չի ընդունում նաև կյանք։ Այս հատվածում առաքյալը խոսում է վկայության մասին, կարևորագույն ապացույցների մասին, որոնցով վկայվում է մեր հավատքը, որոնցով վկայում է ինքը Հիսուս Քրիստոս, Աստծո հոգին, եկեղեցին, այսինքն բոլոր սրբությունները, բոլոր ճշմարտությունները որոշակի ձևով վկայված են Աստծո կողմից։ Եվ ասում է, սա է, որ եկավ, այսինքն Հիսուս Քրիստոսն է, որ եկավ ջրով, հոգով և արյամբ, և ոչ միայն ջրով, այլև արյամբ և ջրով։ Այստեղ իհարկե նախ և առաջ խոսում է նրա մասին, որ Հիսուս եկավ ջրով, այսինքն Հիսուս մկրտվեց որպես Աստված և մարդ։ Մարդիկ էին մկրտվում մաքրագործելու համար, ինքը Քրիստոս կարիք չուներ մաքրագործվելու, բայց նա մտավ այդ ջրի սրբագործման առողության մեջ և դրան նոր իմաստ տվեց, այլևս դա ոչ թե մաքրագործում էր, այլ վերստին ծննդյան ավազան։ Քրիստոսով այդ ջուրը դարձավ նոր ծնունդի, աստվածային ծնունդի ավազան, նրանց համար, ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությանը։ Ուրեմն նա եկավ ջրով, այսինքն նախ ցույց տվեց, որ ինքը ճշմարիտ մարդ է, մարդկանց որդիների պես մտավ Հորդանանի ջրերը, և այդ ջրերին տվեց վերածնության նոր զորություն, մաքրագործությունից այն վերածեց վերածնության ավազանի։ Ուրեմն եկավ ջրով և հոգով, որտև դա ոչ միայն ջրով է տեղի ունենում մկրտությունը, այլ նաև հոգով։ Ասում է, ով որ վերստին չծնվի ջրից և հոգուս, չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Այսինքն այն ջուրը, որով քրիստոնյաները մկրտվում են, այդ ջուրը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ այդ ջրերի վրա, և դրա մարդ է ասում ջրով և հոգով, և մենք նաև Սուրբ Մեռոնն ենք հեղում ջրի մեջ, որ նույնպես խորհրդանշում է ջրի և հոգու միասնությունը, այսինքն Սուրբ Հոգու հեղումը ավազանի ջրերի վրա։ Դրա մարդ ասում է ջրով և հոգով, և սա կարևորագույն վկայությունն է Սուրբ Մկրտության և նաև դրոշմի խորհուրդն է եկեղեցում խորհրդանշում, այսինքն եկեղեցին անընդհատ վկայում է դրանով։ Այն ինչով, որ Քրիստոս վկայեց մեզ համար, դա դարձավ շարունակական վկայություն եկեղեցու կյանքով և արյամբ, որովհետև մաքրագործելու համար նա պետք է իր հավիտենական պատարակը մատուցեր, այն ինչ տեղի էր ունենում հորդանանում մկրտության ժամանակ, իր լրումը պիտի ստանար Քրիստոսի արյան հեղմամբ կամ պատարակով խաչի վրա։ Եվ եկեղեցին էլ շարունակաբար այդ նույն վկայությունն է տալիս Սուրբ պատարակի խորհրդով։ Եվ մենք գիտենք, որ բոլոր խորհուրդները հավաքված են այդ խորհրդի շուրջ, Սուրբ հաղորդության խորհրդի շուրջ, Քրիստոսի արյան պատարակի խորհրդի շուրջ, և նրանից են սնվում, կենտրոնում Սուրբ հաղորդությունն է, սրբություն սրբոցն է, և մնացած բոլոր խորհուրդները հավաքված են այդ կենսատու խորհրդի շուրջ։ Այսինքն Քրիստոսի արյան հեղումով իր ամբողջությանը հասավ նաև մկրտության խորհուրդը, և դրա համար այս երեքը որպես վկայություն ավետարանիչը դիտում է մեկ միասնականության մեջ։ Ասում է, և հոգին է, որ վկայում է, որտև հենց հոգին է ճշմարտությունը, այսինքն սրանց վերաբերյալ հոգին անընդհատ վկայում է և տալիս է շարունակական վկայություն, որտև Տերը ասաց, որ ես կգնամ և կգամ Մխիթարիչ Սուրբ Հոգին, և անընդհատ ձեզ կհիշեսնի, կուսուցանի և շարունակաբար կգործի եկեղեցում, այսինքն դուք կունենաք Սուրբ Հոգու շարունակական վկայությունը, և սա և եկեղեցում է տեղի ունենում, և յուրաքանչյուր մարդու մեջ, ով իսկապես միավորված է Աստծուն, ու մեջ Աստծո հոգին է բնակվում և տալիս է նրան վկայություն ներսից։ Այդ նույն հոգին վկայեց այդ խորհուրդների ժամանակ, Սուրբ Հոգին վկայեց մկրտության խորհրդի ժամանակ, այդ հոգին շարունակում է վկայել եկեղեցում և շարունակում է վկայել բոլորը նրանց սրտերում, ովքեր մաքրել են իրենց սրտերը և դարձել են Աստծո բնակարան։ Եվ ասում է, սրանք երեքը միասին են վկայում՝ հոգին, ջուրը և արյունը։ Պետք է նաև այստեղ հիշեցնել, որ ջուրը և արյունը հին ուխտի մաքրագործման նշանակներ էին, ջրով լվացումը և արյան զոհաբերությունները, մաքրության խորհրդանիշներ էին, մեծագույն սիմվոլներ կամ նշանակներ։ Եվ ահա Քրիստոս ջուրը արդեն դարձնում է վերստին ծննդյան խորհրդանիշ, ավելի մեծ մի իմաստ է դնում իր փրկագործությամբ ջրի մեջ, դրանով եզրափակում է հին ուխտի այդ լվացման կամ մաքրագործման թերի բոլոր ծեսերը, տալով մեկ կատարյալ մաքրության հնարավորություն մարդկանց եկեղեցու ավազանից ծնվելով։ Եվ Քրիստոսով նաև վերանում են բոլոր արյունոտ պատարակները, որտև Քրիստոս իրեն մեկ անգամ և մեկ ընդմիշտ մատուցում է բոլորի մեղքերի փրկության համար, որպես կատարյալ պատարակ, կատարյալ զոհ, դրանով եզրափակելով բոլոր արյունոտ պատարակները։ Եվ դրանք նաև դնում է որպես հավիտենական վկայություն ջուրը և արյունը, և հոգին, որ կենսագործում է այդ խորհուրդները և կենթանի կերպով մեզ ցույց է տալիս այդ վկայությունը։ Եթե ասում ենք ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, այսինքն մարդկանցից վկայություն ենք ընդունում տարբեր իրավիճակներում, Աստծո վկայությունը շատ ավելի մեծ է, եւ ասում է հենց այն է Աստծո վկայությունը, որ նա վկայեց իր որդու համար, դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, Աստվածային վկայությունը, եւ տարբեր ձևերով Աստված վկայում է իր որդու համար, եւ ասում է ով որ հավատում է Աստծո որդուն, նա արդեն այս վկայությունը իր մեջ ունի, եւ ով որ չի հավատում Աստծուն, նա սուտ է հանում այդ վկայությունը, որ Աստված վկայեց իր որդու համար, եւ այս իսկ է վկայությունը, ասում է Հովանես առաքյալը, այն, որ Աստված կյանք տվեց մեզ, եւ այդ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է։ Ահա մի խորագույն արտահայտություն. վկայությունը, Աստծո վկայությունը, դա հենց կյանքն է, Աստված կյանք է տվել մեզ, եւ այդ կյանքը այն չէ, որ մենք պատկերացնում ենք, մեր պատկերացումները չեն կյանքի մասին, այդ կյանքի միակ իրական չափանիշը Հիսուս Քրիստոսն է, Աստծո որդին է։ Եթե ունենք Աստծո որդուն, ունենք նաև կյանքը, չունենք Աստծո որդուն, ուրեմն զրկված ենք նաև կյանքի զորությունից, ինչու, որովհետև այդ կյանքը մենք կորցրել էինք, մենք մեռանք հոգով մեղքի անկումից հետո, երկարատև նախապատրաստություն տեղի ունեցավ, Աստված տարբեր ձևերով հայտնեց մեզ իր փրկագործության մասին, նախապատրաստեց մեզ այդ կյանքը վերադարձնելու համար, եւ ահա այդ կյանքը Աստված մեզ վերադարձնում է, բայց շատ զարմանալի կերպով, փրկագործությամբ Աստված նախ մարդանում է, դառնում է մեր նման մարդ, անցնում է մեր բոլոր տառապանքների ու չարչարանքների միջով, մարդկային բոլոր կրքերի միջով, ազատագրում է մեզ մեղքի կապանքներից, եւ վերջապես մահվանից է ազատում մեզ, մտնելով մահվան մեջ, եւ այդ մահը վերածելով մեզ համար կյանքի առիթի իր սուրբ հարությամբ։ Մենք տեսնում ենք մի ամբողջ պրոցես, թե ինչպես ենք մենք արժանանում այդ կյանքին, որ դա մի, այսպես ասած, վարկյանական փրկություն չէ, դա մի ամբողջ փրկագործություն է, դա այսպես մարդկանցից դուրս մի անհասկանալի հրաշք չէ, այլ մարդու համար է կատարված, մարդանալով է կատարված, Աստված ամեն ինչ թարգմանել է մեզ համար, տվել է ամեն ինչի բանալիները, որովհետև Աստված մտել է մեր կյանքի մեջ, դարձել է մեզ նման, հետևաբար Աստվածային կյանքը դարձել է մեզ համար հասանելի, Աստված դարձել է մեզ նման, որպեսի մենք դառնանք Աստվածանման, եւ հենց այս է վկայությունը, սա կենթանի վկայությունն է, եւ եթե մենք հավատում ենք Աստծո որդուն, ուրեմն ունենք այս վկայություն, իսկ այս վկայությունը նշանակում է, որ մենք ունենք հավիտենական կյանք, եւ այդ հավիտենական կյանքը նշանակում է կյանք Աստծո որդու մեջ, ով ընդունում է որդուն, ասում է ավետարանիչը, ընդունում է նաև կյանքը, եւ ով չի ընդունում Աստծո որդուն, չի ընդունում նաև կյանքը, ուրեմն մեր կյանքը Քրիստոսն է, ունենք Քրիստոսին, ունենք նաև կյանքը, չունենք Քրիստոսին, չունենք նաև կյանքը, որտեղ այդ կյանքը ունենալ նշանակում է իսկապես կապ ունենալ այն բոլոր փրկագործ զորությունների հետ, որոնցով այդ կյանքը մեզ է պարգևվել։ Քրիստոս տվել է մեզ ամեն ինչ, ամեն ինչում Աստծո հետ լինելու հնարավորություն, ամեն ինչի մեջ մեղքից ազատագրվելու զորություն, որտև մտել է մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքը Աստվածային է դարձրել, կյանքի ամեն դրվագով անցնելով մարդուն տվել է ամեն պահ Աստծո հետ լինելու կատարյալ ուրախությունը։ Այս բաները գրեցի ձեզ, որպեսի գիտենաք, թե հավիտենական կյանք ունեք ու թե հավատում եք Աստծո որդու անվանը, եւ այս այն վստահությունը, որ ունենք մենք նրա հանդեպ, այն, որ ինչ էլ խնդրենք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի, Եվ քանի որ գիտենք, թե նա լսում է մեր խնդրանքները, ապա գիտենք նաև, որ կստանանք այն խնդրանքները, որ հայցեցինք նրանից։ Եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը գործել է մի մեղք, որը մահացու չէ, թող խնդրի, որ Աստված մահացու մեղք չգործողին կյանք շնորի։ Մեղք կա, որ մահացու է, դրա մասին չեմ ասում, որ խնդրես։ Ամենայն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահացու է։ Գիտենք, ով Աստծուց է ծնված, չի մեղանչում, և ով Աստծուց է ծնված, պահում է ինքն իրեն, և չարը նրան չի մոտենում։ Գիտենք, որ Աստծուց ենք, և ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է, և գիտենք, որ Աստծո որդին եկավ և մեզ տվեց միտք, որպեսզի ճանաչենք նրան, ով ճշմարիտ է, և մենք ճշմարտի նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, որովհետև նա է ճշմարիտ Աստված և հավիտենական կյանք։ Որդիակներ, հեռու պահեցեք դուք ձեզ կրապաշտությունից։ Ասում եմ, որ այս ամենը գրեցի ձեզ, որպեսզի գիտենաք դուք, որ հավիտենական կյանք ունեք, և թե հավատում եք Աստծո որդու անվանը, ամփոփում է այսպես Հովհաննես առաքյալը, և ասում է, որ այս իսկ է վստահությունը, այսինքն հենց վստահությունը այն է, որ ինչ խնդրենք ըստ նրա կամքի, ասում է, նրանից կստանանք, այսինքն կատարյալ վստահություն Աստված տալիս է մեզ այն ամենը, ինչը մեզ համար օգտակար է, չի ասում այն ամենը, ինչ որ խնդրենք, ասում է, ինչ որ ըստ նրա կամքի է։ Մենք շատ հաճախ Աստծուց տարբեր բաներ ենք խնդրում, երբեմն չանրադառնալով, արդյոք դա է Աստծո կամք։ Միթե Աստված ավելի լավ չգիտի, թե ինչ է մեզ պետք։ Եվ եթե մենք այդպիսի վստահություն չունենք, որ Աստված գիտի, թե ինչ է մեզ պետք, ապա մեր հավատքը ինչի է պետք, ինչի Աստծուց խնդրենք զանազան բաներ։ Միգուցե այսօր մենք խնդրում ենք դա, վաղը մեզ համար դա կարող է պիտանի չլինել, օգտակար չլինել, և միգուցե ժամանակը չէ, որ դա մենք ունենանք։ Շատ հաճախ, երբ մենք խնդրում ենք, հետո ապա ստանում ենք, մենք տեսնում ենք, որ մեր ստացածն ու խնդրածը իրար նման չեն, մենք այլ պատկերացումներ ունեինք։ Դրա համար ավելի ճիշտ է հոգևոր տեսանկյունից կատարելապես վստահել Աստծուն, որ նա գիտի, թե մեզ ինչ է պետք, և խնդրել, որպեսի մեզ համար կատարվի Աստծո կամքը։ Բայց ավետարանիչը նաև մեզ ասում է, որ մենք այսպիսի վստահություն ունենք, մենք գիտենք, թե ինչ ենք խնդրում, մենք Աստծո կամքից դուրս ոչինչ չենք խնդրում, և ինչ էլ որ խնդրում ենք, վստահ ենք, որ Աստված տալու է մեզ։ Ահա կատարյալ հոգևոր ազատության ապացույցը, որդու ապացույցը, որտև որդին գիտի, որ իր հորից ինչ էլ խնդրի, հայրը իրեն կտա։ Եվ այնուհետև նաև ուսուցանում է մեզ զգուշություն, ասում է, եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը գործել է մի մեղք, որ մահացու չէ, թող խնդրի, այսինքն մենք կարող ենք Աստծուց խնդրել, որպեսի Աստված ազատի կամ ների կամ բժշկի մեր եղբայրներին որոշակի իրավիճակներում, ոչ բոլոր իրավիճակների համար է ասում Հովհաննես ավետարանիչը, այլ խիստ որոշակի, ասում է, խնդրենք, եթե այն մահացու չէ։ Իհարկե մահացու բառը այստեղ թեական է, որտև եկեղեցու հայրերը տարբեր դարաշրջաններում փորձել են հասկանալ, ինչ նկատի ունի առաքյալը, երբ ասում է առի մահ, այսինքն մահվան համար, մահ ծնող, մահուչապ արտահայտությունն էլ կա գրափարում։ Արևելայերեն թարգմանության մեջ մահացու չէ, ինքը ամբողջությամբ չի կրում այս նրբերանգները, մահացու բառը, որտև մենք ունենք նաև մահացու մեղքերի շարք, 7 մահացու մեղքեր, զղջման այդ բնագրում կարդում ենք 7 մահացու մեղքերը, պարտություն, նախանձ և այլն, բայց արդյոք խոսքը այդ մեղքերի մասին է։ Շատերը ասում են, որ սրանք հենց այն մեղքերն էին, որոնց համար մահվան էին դատապարտում հին ուխտում, ինչպես ասենք օրինակ Աստծո անունը հայոյելը, կամ կանխամտածված մարդ սպանելը, կամ անասնապղծությունը, այսինքն այդպիսի մարդկանց ուղղակի ըստ Սուրբ Գրքի հրամանի հանում էին դուրս և քարկոծելով սպանում էին։ մահվան էին դատապարտած, այսինքն այդ մեղքերը մահու չափ էին։ Ոմանք ասում են, որ սրանք այն մեղքերն են, որոնք գործում են գիտակցաբար եւ առանց զղջման, այսինքն ամենածանր մեղքերը այն մեղքերն են, որոնց համար չկա զղջում եւ մարդիկ համոզմունքով են այդ մեղքերը գործում։ Այսինքն տարբեր մեկնաբանություններ կան, թե ինչ նկատի ունի առաքյալը ասելով «արի մահ» կամ «մահու չափ մեղքեր»։ Համենայն դեպս ասում են, որ այն մեղքերը, որոնք այդպիսին չեն, կարող ես խնդրել։ Խնդրել ինչ, խնդրել որպեսի աստված ների, թե որպեսի աստված մարդուն ազատի այդ մեղքից։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Հավանաբար այստեղ առաքյալը նկատի ունի նախ եւ առաջ ներում խնդրել, որովհետև եթե դա մահու չափ չէ եւ եղբայրն էլ ինքը զղջման մեջ է, ապա կարելի աստծուս ներում խնդրել, բայց այն մեղքերի համար, որոնք մահու չափ են, այսինքն առի մահ մեղքեր են, այստեղ առաքյալը մեզ զգուշացնում է, որ դրանց մասին չեմ ասում, եւ այդպիսի դեպքերում դա աստծո կամքն է, թե աստված ինչ ձևով կարաշնորթի այդ մարդու կյանքը եւ կտա նրան հնարավորություն դուրս գալու այդ մահու չափ մեղքի վիճակից, թե չի տա։ Դրա համար ասում եմ, մարդկային միջամտություն այստեղ պետք չէ, բայց այն դեպքերը, որոնք չունեն այդպիսի ծառացուցիչ հանգամանքներ, այսինքն որոնք իրականում գիտակցված ըմբոստություն չեն աստծո դեմ, այդպիսի դեպքերում մենք կարող ենք ունենալ հավատքի որոշակի ակտիվություն եւ խնդրել աստծուց, որ աստված ների այդ մարդուն, որ աստված բժշկի այդ մարդուն։ Մնացած դեպքերում մենք ընդամենը պետք է խնդրենք, որ աստված իր կամքը կատարի։ Ասում են, գիտենք, որ ով աստծուց է ծնված, չի մեղանչում, եւ ով աստծուց է ծնված, պահում է ինքն իրեն, եւ չարը նրան չի մոտենում։ Գիտենք, որ աստծուց ենք եւ ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է։ Նախ ասում են, ով աստծուց է ծնված, չի մեղանչում։ Իսկապես աստծուց ծնված լինել նշանակում է Հիսուս Քրիստոսին ունենալ, նշանակում է, որ մեր գործողությունները այլևս ոչ թե մեզանով են պայմանավորված, մեր մարդկային մտածումներով, այլ Աստծո, որ մեր մեջ է, Աստծով ենք մենք առաջնորդվում, բնականաբար Աստծով առաջնորդվողը ինք այլևս չի կարող մեղանչել, բայց իհարկե Աստծուց ծնվածը կարող է կորցնել այդ շնորը և կարող է մեղքի մեջ ընկնել, այդ ժամանակ ինքը չի լինի աստծուց ծնված, նա կլինի մեռած աստծո համար, եթե մեղք է գործում, բայց նա, ով աստծուց ծնված վիճակում է, այս է Հովհանես ավետարանչի ասածը, այսինքն ով առաջնորդվում է կենդանի աստծով, նա այլևս չի կարող մեղք գործել։ Եվ ասում է, գիտենք, որ աստծուց ենք եւ ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է, հակադրում է Աստծո որդիների եւ այս աշխարհի որդիների իրականությունը, լույսի եւ խավարի պայքարը, Աստծո եւ չարի պայքարը։ Ասում են, գիտենք, որ մենք այսպիսին ենք, մենք գիտենք, որ Աստծո բաժինն ենք, եւ տեսնում ենք աշխարհը, որ չարի մեջ է եւ պայքարի մեջ ենք այդ աշխարհի հետ։ Աստծո որդին եկավ եւ մեզ տվեց միտք, բնագրում նաեւ ասում է լույս եւ միտք, եւ սա պարզապես միտք չէ, այլ լուսավորյալ միտք է, լուսավորված գիտակցություն է, աստված եկավ եւ պայծառացրեց մեզ մի երկնային գիտակցությամբ, որպեսի ճանաչենք նրան, որ ճշմարիտ է, եւ ասում է, եւ մենք ճշմարտի նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, որովհետեւ նա է ճշմարիտ աստված եւ հավիտենական կյանք։ Այս խոսքերով ավետարանիչը ամփոփում է ամբողջ այս թղթում ասվածը, ասում է, մեզ աստված տվել է աստվածային մի գիտակցություն, լույսի գիտակցություն, որպեսի ճանաչենք նրան, ով ճշմարիտն է, ով ճշմարտությունն է, եւ մենք ճշմարտի նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք։ Աստված կատարյալ ճշմարտությունն է, եւ հենց դրա պատասխանը չստացավ Պիհատոսը, երբ հարցեց, իսկ ինչ է ճշմարտությունը, որովհետև նրա դիմաց կանգնած էր ինքը Հիսուս Քրիստոսը, որը ճշմարտության կատարյալ մարմնավորումն էր։ Ճշմարտությունը Աստված է, ճշմարտության կատարյալ մարմնավորումը, ճշմարտության վկայությունը ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ եթե հավատքի զորությամբ մենք չենք ընդունում Հիսուս Քրիստոսին, մենք չենք կարող հասկանալ այդ ճշմարտությունը ինչ է։ Մարդկային մտքով, մարդկային տրամաբանությամբ այդ ճշմարտությունը չի վերցվում, չի ընկալվում։ Ամբողջ փիլիսոփայական միտքը դարեր շարունակ փորձել է պատասխանել մեկ հարցի, թե ինչ է ճշմարտությունը, բայց ցանկացած համակարգից մեկ այլ համակարգ տեղափոխվելով այդ ճշմարտությունն էլ փոխվում է, նշանակում է ճշմարտությունն էլ կախված է համակարգից համակարգ անցնելուց, բայց ճշմարտությունը, որը կատարյալ է եւ բացարձակ, ինքը չի կարող փոփոխության ենթարկվել։ Ահա այսպիսի ճշմարտություն է փնտրել մարդկային միտքը դարեր շարունակ, մարդկային հոգին, բայց այդ ճշմարտությունը պարզվեց, որ մտքով վերցնել հնարավոր չէ, դրան հնարավոր է միայն միավորվել։ Եվ այդ մասին է խոսում առաքյալը, ասելով, որ Աստված մեզ տվեց մի նոր միտք, երկնային լուսավորյալ միտք տվեց։ Սա այդ արտաքին տրամաբանությունը չէ, սա գիտակցության լույս է, սա հավատքի լույս է, որ մենք տեսանք, հավատացինք եւ ճանաչեցինք նրան, ով ճշմարիտ է, եւ ասում է, որ եւ մենք ճշմարտի նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, նա ճշմարիտ Աստված է եւ հավիտենական կյանք, եւ այնուհետեւ հորդոր է տալիս մեզ ավետարանիչը, որդիակներ, հեռու պահեցեք դուք ձեզ կրապաշտությունից։ Այս ամենով հանդերձ մենք պետք է զգուշ լինենք, որպեսի չհայտնվենք կրապաշտության մեջ։ Ամեն ինչ մարդը կարող է կրապաշտության վերածել, ամեն ինչ, անգամ ճշմարիտ հավատքը։ Ավետարանիչը իհարկե այստեղ մեզ հորդորում է հեռու փախչել կրապաշտությունից, այսինքն այս աշխարից, որ կրապաշտության մեջ է, մեղքի աշխարից, որտեղ մեղք գործելը դա իսկ կրապաշտություն է, հաճույքը կուրք դարձնել է, սեփական ցանկությունները կուրք դարձնել է, կեղծ հերոսներ կերտել է, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ասում է, որ ամեն ինչ մարդը կարող է վերածել կրապաշտության, եւ այս աշխարը խորապես ընկղված է կրապաշտության մեջ, հեռու փախեք կրապաշտությունից։ Բայց նաեւ մեզ հորդոր է տալիս առաքյալը, որպեսի մենք մեր հավատքը, մեր սրբությունները, ընդհանրապես հոգևոր կյանքը նույնպես կրապաշտության չվերացենք։ Գիտեք, մենք կարող ենք աղոթքներն էլ դարձնել ինչ-որ մանդրաներ, անթատ կրկնելով փորձել ոչ թե հավատքի զորության հասնել, ոչ թե Աստծո հետ կապ ունենալ, այլ ինչ-որ քանակական տվյալներով, ինչ-որ բաներ կրկնելով, ինչ-որ մոգությանը վստահելով, ինչ-որ նշանների վստահելով, սրանով նրանով փորձենք աստվածայինը վերցնել։ Դրա համար Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ասում է, ոչ թե պարգևներ եմ ուզում, այլ պարգևներ տվողին եմ փափագում հավետ։ Այսինքն մենք չպետք է բավարարված լինենք որևէ բանով, անգամ եթե դա տրված է մեզ Աստծուց, այլ պետք է փափագենք միայն Աստծուն ունենալ։ Հենց որ մենք բավարարվեցինք ինչ-որ մի բանով, որ մեզ տված է, դրա մեջ արդեն կա կրապաշտության տար, մենք կարող ենք հավատքը վերածել սնահավատության, կարչել նշաններից, կարչել ինչ-որ բարիքներից, կարչել ինչ-որ շնորներից, բայց ոչ Աստծուց։ Ուրեմն հավատքը լիակատար կերպով Աստծուն հանձնվելու մեջ է, և դրա համար ավետարանիչը մեզ ասում է, որդիակներ, հեռու փախեք կրապաշտությունից։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել Հովհանես Առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի 5-րդ եզրափակիչ գլխի ներկայացումը ըստ եկեղեցու հայրերի, իսկ հիմա առադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղղված հարցերին։ Անցյալ հաղորդման ժամանակ ասացի, որ մեր եկեղեցին հեթանոսական սովորությունները հարմարեցրել է մեկնաբանություններին, ինչ են մեր հոգևորականները հույսները կտրել նրանից, որ մեր ժողովրդին հնարավոր է ճիշտը սովորեցնել։ Որը մեկը հույսը չի կտրել, որ հնարավոր է մեր ժողովրդին ճիշտը սովորեցնել, պարզապես մի կարևոր պահ կա այստեղ, որ մենք ուզում ենք իսկապես անկեղծ լինել և ավետարանի ճշմարտությունը փոխանցել, լավագույն զենքը մինչև վերջ ազնիվ լինելն է և սուտ չխոսել։ Երբ մենք ասում ենք, թե եկեղեցին հարմարեցրել է, սա չի նշանակում, որ եկեղեցին ինչ-որ վատ բան է արել, կամ եկեղեցին ինչ-որ հանցագործություն է գործել հարմարեցնելով, ոչ, եկեղեցին փորձել է նոր լույս սփռել որոշակի սովորությունների վրա, նոր իմաստներ տեսնել դրա մեջ, նոր մեկնաբանություններ տալ, ինչու ոչ։ Հետո նորից ուզում եմ մեր ունկնդրին հիշեցնեմ, որտեվ տեսնեմ, որ ես թեման շատ ցավոտ է իր մոտ, որտեվ անթատ նույն ուղղությամբ հարցեր են հնչում, որ հեթանոսական անցյալ դա չի նշանակում լրիվ սատանայական անցյալ, այդ հեթանոսական անցյալում ապրում էին Աստծո մարդիկ, Աստծո ճշմարտությունը աշխատում էր այդ հեթանոսական անցյալում, այդ հեթանոսական աշխարից մոգերը եկան Երուսաղեմ երկրպագելու Քրիստոսին, երբ որ Հրյաստանում դեռ մարդկանց վրա խաբար չկար, որ ծնվել է Աստված, այսինքն այդտեղ էլ է պահպանվել Աստծո գիտակցությունը, ամեն ինչի ինչ որ այնտեղ եղել է չի նշանակում, որ պարզապես չարից է եղել և պիտի դնենք, ջնջենք և ոչնչացնենք, ոչ, ինչպես պատմահայրն է ասում, այնտեղ էլ եղել են արժանի գործեր, որոնք պետք է հիշատակել, այնպես որ քրիստոնեությունը հեթանոսությունից նաև վերցրել է լավագույնը և դրանց տվել է նոր մեկնաբանություններ, նոր երանգավորումներ և այլն։ Ասացիք, որ Ամերիկայի դատարան մի քանի անգամ դատի է տվել Եհովայի վկաների առաջնորդներին Աստվածաշնչի միտումնավոր խեղաթյուրման համար, իսկ ինչու այդ դեպքում Ամերիկայում չեն արգելում այդ աղանդի գործունեությունը։ Ամերիկան դատի է տվել կոնկրետ մարդկանց, որոնք խեղաթյուրել են Աստվածաշունչը, որովհետև Աստվածաշունչը համայն քրիստոնյաների սուրբ գիրքն է և այն չի կարելի աղավաղված ձևով թարգմանել և այդպես ներկայացնել մարդկանց։ Դատավարությունները եղել են դրանց շուրջ, այսինքն Աստվածաշնչի կեղծ սխալ միտումնավոր խեղաթյուրման կապակցությամբ, այսինքն դա չի եղել այդ աղանդը փակելու կամ չփակելու վերաբերյալ, որովհետև ըստ իրենց օրենքի ամեն ոք ինչի ուզում է կարող է հավատալ, կա այդպիսի ազատություն և դու գնա և հավատա ինչի ուզում ես, բայց մի աղավաղիր քրիստոնյաների սրբությունները և մի ներկայացրու այդ թարգմանությունը որպես իսկական թարգմանություն հունարեն բնագրից։ Օրինակ Ռասլին, որը հիմնադիրն է, դատապարտում էին նրա համար, որ նա հատկապես աղավաղել էր բոլոր այն տեղերը, որոնք վկայում էին Քրիստոսի աստծոորդի լինելու հանգամանքը, օրինակ ասենք ի սկզբանե էր բանը և բանն էր առաստված և աստված էր բանը, այդ թարգմանության մեջ մասնավորաբար թարգմանվել է և աստվածներից մեկն էր խոսքը փոքրատառով, այսինքն փորձ է արվում ցույց տալ, որ այլաբանական իմաստով է այստեղ աստված բառը գործած, որ հոգնակիորեն է գործած, ոչ թե բուն իսկ աստված իմաստով, ինչը հունարեն բնագրի ուղակի խեղաթյուրում է։ Եվ ասվում էր, որ այդ թարգմանությունը կատարվել է հունարեն բնագրից, բայց դատարանում պարզվեց, որ Ռասլը հունարեն անգամ չգիտի, նա չկարողացավ հունարեն այբուբենը ճանաչել, այսինքն տարերը արտասանել դատավարության ժամանակ։ Եվ այսպիսի շատ շատ հետաքրքիր դատավարություններ կան, փնտրողները կարող են ինտերնետի վրա գտնել։ Նարեկացու Մացյան ողբերգության թարգմանությունների շարքում ինձ առավել հոգեհարազատ է Գանձասար Աստվածաբանական կենտրոնի կողմից հրատարակված աղոթագրքի մի քանի գլուխների թարգմանությունը, արդյոք չի նախատեսվում Մացյանի ամբողջական թարգմանությունը, նախատեսվում է և շուտով լույս կտեսնի ամենայն հավանականությամբ, առաջնաստված այս տարի լույս կտեսնի Նարեկացու ամբողջական թարգմանությունը։ Ես ընկեր ունեմ, որ հաճախակի հայում է, ոչ մի կերպ չի կարողանում իրեն զսպել, արդյոք պետք է շարունակել նրա հետ շփումը։ Հայույանքը դիվային վիճակ է և իհարկե ասենք պետք է ամեն բան անել, որպեսի բացատրել, որպեսի նա չհայուհի, հասկացնելով, որ դա ուղղակի դիվային մի վիճակ է և համագործակցություն է չարի հետ։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե հավատացյալ մարդու համար շատ դժվար է շփվել մեկի հետ, որը անթատ հայհոյանքներ է տալիս եւ պետք է ինչ-որ առումով զգացնել տալ ձեր ընկերոջը, որ եթե ինքը շարունակի այդպես հայհոյանքներով խոսել, ապա դա կարող է բերել նաև հարաբերությունների խզման, որովհետև հայհոյանքը եւ աղոթքը լրիվ հակադիր բաներ են։ Աղոթքը եւ անեծքը լրիվ հակադիր բաներ են։ Ինչպես կարող է աղոթող մարդը անիծող մարդու հետ շփվել, կամ աղոթող մարդը հայհոյող մարդու հետ շփվել։ Ընդհանրապես քրիստոնյան իր ներկայությամբ որևէ հայհոյանք չի կարող հանդուրժել։ Եվ անգամ եթե հնչում է հայհոյանքը, քրիստոնյա մարդը պարտավոր է զգուշացնել, որ հայհոյանք չտրվի, եւ ոչ միայն քրիստոնյա մարդը, ընդհանրապես բարեկիրթ մարդը։ Մեր նախնիները Ադամն ու Եվան չեն ունեցել մանկության շրջան։ Արդյոք դա չէ նրանց Աստծո կողմից տրված պատվիրանը դրժելու, արգելված պտուղն ուտելու հիմնական պատճառը։ Եվ պետք չէ այդպես խիստ պատժել նրանց, մեզ բոլորիս էլ նրանց հետ։ Հետաքրքիր մեկնաբանություն է. Ադամն ու Եվան մանկություն չեն ունեցել, և դա է եղել պատճառը, որ մանկական չարաճիճություն են արել և թեթևակի մեղք են գործել։ Ադամի ու Եվայի մեղք գործելը մանկություն չունենալով բացատրելը որքան էլ հետաքրքիր լինի, բայց կարծում եմ, որ այդպիսի մոտեցում նիսկ իր մեջ մանկական բան է պարունակում, որովհետև նրանց ծանրությունը ոչ թե դրանով է չափվում, այլ նրանով, որ նրանք ճանաչել են Աստծուն և փորձել են Աստծուց դուրս ճանաչողություն գտնել, առանց Աստծո արժանանալ մի բանի, որին իրենք պիտի արժանանային ըստ Աստծո օրհնության, եթե հավատարիմ լինեին։ Այսինքն, նրանք փորձել են դառնալ Աստված, փորձել են աստվածանալ առանց Աստծո։ Եվ այդ մեծամտությունը, այդ ըմբոստությունը նրանց մեջ կատարվել է չարի դրդմամբ։ Նրանք համագործակցել են չարի հետ, չարի հետ միասին փորձել են կատարել ըստիս մի շատ մեծ ոչրագործություն Աստծո դեմ, հրաժարվելով այն ամենից, ինչ որ Աստված իրենց տվել է, և փորձել են մեկ այլ զարդուղի ճանապարով դառնալ իբրև Աստված։ Սա այդքան էլ անմեղ մանկական մեղք չէ, սա շատ ծանր մեղք է, և դժվար թե մենք մինչև վերջ հասկանանք այս մեղքի խորությունը։ Իսկ այն, որ Ադամն ու Եվան մանկություն չեն ունեցել, դա ոչինչ չի նշանակում, նրանք ունեցել են ամեն ինչ, նրանք ունեցել են Աստծո հետ անմիջական, անձնական փոխհարաբերություն, Աստծո հետ խոսելու փոխհարաբերություն, իսկ դա հենց մանկություն է, դա մանկություն է, դա երջանկություն է, դա երանություն է Աստծո հետ լինելը։ Վերջը ինչ է մանկությունը, մանկությունը ազատություն է, երանություն է, երբ քեզ գրկած տանում են, երբ բոլոր հոգսերդ լուծված են, այդպիսի վիճակում են Ադամն ու Եվան նախաստեղծները, նրանք Աստծո գրկում էին, նրանք լիակատար իրականության մեջ մանկության մեջ էին, ամենաերջանիկ վիճակում էին, Աստված հոգում էր ամեն ինչ, բայց նրանք գայթակղվեցին չարի կողմից և փորձեցին հասնել աստվածային փառքին, այդ աստվածային բարձունքին առանց Աստծո։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը, մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։